Antti Rinteen hallitus jätti tänään eropyytönsä ja valtaan astui Sanna Marinin johtama punamultahallitus. Kohta kuulemme tuoreen valtionvarainministeri Katri Kulmunin ajatuksia ja tässä lähetyksessä perehdymme myös siihen, mitä tarkoittaa Venäjän ja Ukrainan Pariisin huippukokouksessa sovittu tulitauko. Tämä on Päivä tunnissa. Minä olen Mira Selander. Niin, Suomella on nyt siis uusi hallitus. Mitä keskustan puheenjohtaja ja tuore valtiovarainministeri Katri Kulmuni ajattelee hallituksen muodostamisen kipupisteistä ja mitkä ovat tulevan työn keskeiset asiat? Marjo Näkki haastattelee.
Suomi siis on saanut paljon kansainvälistäkin huomiota tästä naisvetoisuudesta ja myös siitä, että 4 hallituspuolueen johtajat ovat alle 35-vuotiaita naisia. No Katri Kulmuni, miten sinä näet tämän ikä- tai sukupuolirakenteen? Onko siitä hyötyä, että on ikätovereita ja sukupuolitovereita siinä vierellä?
No se on ehkä jonkinlainen ajankuva, toki poikkeuksellista, että 5 naispuheenjohtajaa johtaa hallituspuolueita, mutta on kai meillä historiassa nyt tullut aika monta miespuheenjohtajakin, jotka niitä ovat johtaneet, että hieno sattuma ja mielenkiintoinen ajankuva ja myös sitä kertoo sitä, että ei ole väliksi, onko sillä mies vai nainen.
No olet profiloitunut aluepoliitikkona, miten se alkaa näkyä nyt sitten valtiovarainministeriössä?
No aluepolitiikkaan liittyvät kysymykset ovat kyllä mitä suurimmassa määrin myös talouspolitiikan kysymyksiä. Jos puhutaan asumisen kalleudesta isoissa kaupungeissa tai kiinteistöjen arvon laskusta haja-asutusalueella, niin sehän on mitä suurimmassa määrin talouspolitiikan kysymys ja aluepolitiikkaan liittyvä kysymys. Aluepolitiikkaan liittyy myös ihmisten eriarvoisuus. Keskusta haluaa, että alueet on erilaisia, mutta eriarvoisia ne ei saa olla. Nimittäin jos alueet ovat eriarvoisia, niin silloin kyllä populismille annetaan sijaa. Ja tästähän meillä on esimerkkejä myös maailmalta.
Palataan eiliseen. Julkaisit eilen Facebook-tililläsi pitkän kirjoituksen, jossa avasit keskustan epäluottamusta pääministeri Antti Rinnettä kohtaan. Luettelet kirjoituksessa 3 asiakysymystä, joissa Rinteen aikana ei keskusta mukaan toimittu oikein. Ne ovat siis työmarkkinat, työllisyystoimet ja valtion omistajaohjaus. Veikö Rinne liikaa hallitusta vasemmalle?
No oikeastaan, jos mietitään kuluneen viikon tapahtumia, niin kyllähän siihen epäluottamukseen liittyy ennen kaikkea postiin liittyvät epäselvyydet, jotka horjuttivat luottamustamme pääministeriin ja myös sitten koko hallituksen toimintakyky alkoi olemaan uhattuna. No sitten halusin kirjoituksessani käydä myös laajemmin läpi niitä asioita, siis liittyen ihan mihin tahansa hallitustyöskentelyyn. Ja tällä hallituksella on erittäin kunnianhimoinen tavoite työllisyystoimien suhteen, niin se täytyy onnistua. Meillä on olemassa omistajapolitiikkaan liittyvät linjaukset ja ohjesäännöt ja kirjaukset ja tietenkin on aina hyvä, että työmarkkinoilla kunnioitetaan sitä sopimisen kulttuuria ja perinnettä ja vapauttaa, että luottamushenkilöt eivät niihin puutu. Että en oikeastaan tarkoittanut sinne kirjoituksessani sotkea näitä 2 asiaa, siis viime viikon dramaattisia tapahtumia ja sitten niin laajempaa työllisyyteen, talouteen, omistajaohjaukseen liittyvää keskustelua.
No, mutta oletko kuitenkin sitä mieltä, että demarit ovat liian lähellä työntekijäliittoja?
No, kaikilla puolueilla on oma historia ja tausta ja omat linjaukset. Suomen hallitus tietenkin tekee työtä kaikkien kansalaisten puolesta.
No, pitäisikö demareiden sitten lopettaa lähellä olevien ammattiyhdistysten tukeminen?
No, sinun kannattaa kysyä tätä mieluummin SDP:n puheenjohtajalta ja ihmisiltä kuin keskustalta.
No, mutta tuon kirjoituksen tarkoitus, oliko se vähän niin kuin kiristää ruuvia nyt sitten tulevan pääministerin Sanna Marinin ympärillä? Hänhän on aika vasemmistolainen, ainakin jos Rinteeseen vertaa.
Ei, minä halusin kertoa, kuinka näen mennyttä ja tulevaa. Ja keskustalla on vain yksi tavoite ja se on se, että Marinin hallitus onnistuu mahdollisimman hyvin, koska nyt todellakin tulee seuraavan sukupolven punamulta ja keskusta haluaa, että se onnistuu sen takia, että kysymys on ihmisten työpaikoista, tämän maan tulevaisuudesta, hyvinvointiyhteiskunnasta, monista meille aivan todella tärkeistä asioista.
Hallitusohjelman tavoitteita on lisätä työllisyysaste 75% ja ensi elokuuhun mennessä pitäisi olla suunnitelma valmis 30 000 työllisen saamiseksi. Miten se onnistuu?
No siihen tarvitaankin kovasti työntekoa myös tältä uuden sukupolven punamulta hallitukselta. Koko ajanhan on ollut käynnissä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa työryhmiä, joilla on etsitty niitä keinoja, joilla työllisyyttä saadaan eteenpäin. Loppuviimein vastuu on kuitenkin vaaleilla valituilla päättäjillä, joten sitä vastuuta tietenkin hallituksen ja eduskunnan täytyy kantaa. Itse ajattelen, ja keskustassa nähdään erittäin vahvasti se, kun me olemme aina vapauden puolella, niin kyllähän se, että mahdollisimman paljon vapaasti myös voitaisiin sopia siellä paikallisesti lähellä yrityksiä niistä asioista. Meillä on varsin paljon vielä erinäköisiä esteitä siinä, että mistä saa sopia ja mistä ei saa. Ja jos paikallisessa sopimisessa päästäisiin eteenpäin todella merkittävässä määrin, niin kyllä se loisi meille paljon uutta työllisyyttä ja dynamiikkaa meidän työmarkkinoille.
Rinteen hallitus halusi, että näistä asioista, työllistämistoimista, tulisi jotain kolmikannassa tai työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä, mutta sieltä on tullut hyvin vähän tuloksia.
No, työ on niissä ryhmissä kesken. Totta kai toivotaan, että niistä kolmikantaisesti tulee lopputuloksia ja saadaan asioita eteenpäin, mutta joka tapauksessa viimekätinen vastuu on maan hallituksella, joten kansanedustajien täytyy sitten viime kädessä myös pystyä tekemään niitä päätöksiä.
No, ulkoistiko Rinne liian paljon vastuuta työmarkkinajärjestöille?
No, yhteistyöhän on aina hyvä asia, että koetetaan myös ensin sopia laajalla rintamalla niistä, mutta vastuu on vaaleilla valituille henkilöille.
Kirjoitat sosiaalisessa mediassa juuri tähän liittyen. Meillä tulee olla kyky tehdä tarvittaessa vaikeita ratkaisuja ohi työmarkkinajärjestöjen. Varoitatko siis jo mahdollisista pakkolajeista, jos työllisyystavoite ei onnistu?
Ei, keskusta haluaa, että me päästään niihin tavoitteisiin, mitä on asetettu. Ja meillä on siitä myös poliittinen vastuu ja velvollisuus kannettavana. Me halutaan, että yhä useampi suomalainen pääsee työn syrjään kiinni. Ja se ei ole mikään vähäpätöinen asia. Se vaatii kovasti päätöksiä ja tekemistä ja työtä, että tässä maassa kannattaa yrittää ja työllistää.
No, mitä tuumaat, mitä Sanna Marin meinaa, kun puhut tästä paikallisen sopimisen tarpeesta?
No, meillä on erittäin hyvät kirjaukset hallitusohjelmassa. Nyt tämä uusi punamulta sitten niitä toteuttaa ja niitä tekee, ja hallitus on niihin hyvin vahvasti sitoutunut.
Onko hallitus sitten valmis tekemään esimerkiksi sosiaaliturvan leikkauksia tai kiristämisiä, jotta tähän työllisyystavoitteeseen päästä?
No, yhteiskuntapoliittiset aiheet ovat hyvin laajoja ja riippuu aina siitä, että mistä näkökulmasta sitä katsotaan. On tietenkin aivan selvää, että kun halutaan saada 60 000 työllistä lisää vaalikauden aikana, niin kyllä kaikenlaisia keinoja täytyy olla silloin olemassa. Se, että tehdään sosiaalipolitiikassa panostuksia, että lapsilisiin on tullut lisää rahaa, mikä on hirvittävän tärkeää, tai pienimmät eläkkeet nousee, on tärkeää. Mutta sitten tarvitaan myös toimia, jotka auttavat ja tukevat työllisyyttä. Ja eihän kaikki päätökset, jos ne olisi helppoja ja mukavia tehdä ja kaikilla menisi aina vaan hyvin, niin ihan tämä olisi helppoa. Mutta kun yhteiskunta on aika monimutkainen ja se vaatii silloin vastuullisia toimia, että asiat jäävät paremmassa kunnossa seuraaville.
No, Katri Kulmunen, onko pelkoa, että työttömyysturvan aktiivimalli tekee paluuta?
Ajattelen niin, että meidän täytyy tietenkin käydä läpi myös meidän työttömyysturvajärjestelmäämme, että siellä ei ole sellaisia kapeikkoja, että ihminen sen uuvuttavan byrokratian alle hautautuu tai että tulisi jonkinlainen ongelma ottaa työtä vastaan taloudellisessa mielessä. Ne kaikki täytyy saada sieltä pois ja näitä hallitus tekee.
Kritisoit myös sitä, että jotkut kansanedustajat ovat sanoneet, että nyt hallitus tekee asiat toisin kuin Sipilän hallitus. Että se ei ole riittävän motiivi politiikan teolle, että tehdään jotain toisin kuin Sipilän hallitus teki. Mitä tarkoitat?
Jokainen koalitio tarvitsee aina oman tarinansa. Tämän uuden sukupolven punamullan tarina täytyy olla tämän hallituksen toimenpiteet ja tavoitteet, joita se saa. Keskusta on tehnyt erilaisissa koalitioissa yhteistyötä ja viime vaalikaudella joissakin asioissa onnistuttiin, joissakin epäonnistuttiin, mutta se, että rakentaa hallituksen tarinaa haukkumalla edellistä hallitusta, niin se ei ole kyllä mikään oma tarina silloin, vaan se on vain edellisen parjaamista. Et se on oikeastaan se, mitä siinä takaa haen.
No, Katri Kulmuni, onko keskustan identiteetti nyt jotenkin kateessa, kun viimeksi tehtiin aika oikeistolaista politiikkaa ja nyt ollaan sitten demareiden johtamassa hallituksessa?
No, keskusta on tasan tarkkaan siinä keskellä, että muuthan oikeastaan ovat olleet keskustan ympärillä, että viime vaalikaudella keskusta oikeisto ja nyt tällä kertaa keskusta vasemmisto.
Sanoit, että keskustapuolue ei ole porvaripuolue. No, mikä se sitten on?
Se on keskustalainen puolue, nimenomaan keskikentän puolue. Me olemme tehneet aina yhteistyötä niin oikeistoon kuin vasemmistoonkin.
Linjasit syyskuussa, että Suomen ilmastopolitiikka ei ole ollut riittävän yrityslähtöistä eikä elinkeinon myönteistä. No, mites meinaat nyt demareitten ja vihreiden kanssa pärjätä tässä ilmastonmuutoskysymyksessä?
Keskusta on 100 vuotta elänyt tavallaan niiden reunaehtojen kanssa, mitä luonnonvarat meillä on aina antaneet. Ja ajattelen, että jos me halutaan siihen suureen kysymykseen ilmastonmuutoksesta vastata, niin ei se millään tukirahastoilla yksistä onnistu. Ei minkään valtion, valtakunnan yhteenliittymän rahat siinä riitä, vaan me tarvitaan markkinalogiikkaa. Ja silloin se vaatii sitä, että on yritteliäisyyttä. Ja se vaatii sitä, että yritykset keksivät sen bisnesidean. Jos miettii vaikkapa nestettä, niin se, että aikanaan tuli polttoaineisiin uusiutuvan osuuden sekoitevelvoite, sehän on mahdollistanut sen, että neste on yksi maailman suurimmista uusiutuvan polttoaineen, uusiutuvan dieselin tuottajista. Ja markkinalogiikkaa me tarvitaan myös siinä, että ilmastonmuutokseen voidaan vastata.
No Katri Kulmuni, mennään vähän henkilöihin. Onko Sirpa Paateron tuominen takaisin hallitukseen kuntaministeriksi jonkinlainen kunnianpalautus demareille?
Kaikki eduskuntaryhmät tekevät omat päätöksensä ja sosiaalidemokraatit valitsivat hänet jatkamaan kuntaministerinä.
Mutta sopiiko Paatero Kulmunille?
Me ei puhuta muiden ryhmien ministerin nimityksiin ja muut ryhmät tuskin puuttuvat keskustan nimityksiin.
Mutta muistaakseni viime viikolla olit juuri kaatamassa muutamaa ministeriä demareitten rivistä.
He ovat lopulta ilmoittaneet viime viikolla itse niistä päätöksistä, joita ovat tehneet. Ja onhan tilanne ollut varsin yllätyksellinen ja kukaan ei olisi varmasti osannut ennustaa tämän kaltaista kulkua tapahtumille, ja me ollaan erittäin sitoutuneet tähän uuteen punamultaan, mikä on syntynyt.
No mitäs tämä vihreiden ulkoministeri Pekka Haavisto, onko hänen toimintaansa kiviriippa nyt tälle uudelle hallitukselle? Kyse on siis Al-Holin leirillä olevien suomalaisnaisten lasten kotiin tuomisesta ja Haaviston hankauksista konsuliasioiden päällikön Pasi Tuomisen kanssa ulkoministeriöstä.
No varmasti jokainen ministeri tekee omalta osaltaan työtä oman sektorinsa kautta, ja jos on jotain kysymyksiä ja epäselvyyksiä, niin sitten varmasti myös selvittää niitä, että minäkin olen siinä sen julkisuudessa olevan tiedon varassa.
No nauttiiko Haavisto tällä hetkellä keskustan tai Kulmunin luottamusta?
No hän varmasti selvittää niitä asioita, mitä on ollut, että tulee kokonaiskäsitys, että mikä tämä tilanne on.
Mutta oletko huolissasi tilanteessa?
No ei tietenkään semmoiset, tavallaan aina syntyy hyviä ja huonoja asioita, entä sattuu itse kullekin, ja me odotamme, että asiat kyllä siitä oikeenevat, kun niihin saadaan selvyys.
Ja oikeuskanslerikin tätä asiaa tutkii tällä hetkellä.
Näin on.
No puhutaan nyt tästä sitten valtiovarainministerin salkusta. Sinulla on 4 kohdan agenda: perheteema, yritykset ja yrittäjät, teollisuus ja aluepolitiikka. Perheteemassa sinulla on kuulemma uusi avaus, kuunnellaanpa.
Niin, no ajattelen asiaa niin, että tietenkin jos miettii vaikkapa sitä, että nyt kun pienimmät lapsilisät nousee yksinhuoltajaperheissä, monilapsisissa perheissä, niin nehän rahat menevät kurahousuihin ja kumisaappaisiin. Mutta kyllä me tarvitaan myös, koska perhepolitiikkakin on mitä suurimmassa määrin talouspolitiikkaa, joten kyllä meidän täytyy miettiä myös sitä, että kuinka me voitaisiin vaikkapa verotuksen keinoin perheitä tukea. Mutta ne ovat niitä asioita, joita pääsen nyt työstämään sitten, ja valtiovarainministeriön tavallaan positio, mistä voi yhteiskunnallisen keskusteluun osallistua, varsin laaja, koska niin eläkekysymykset, niin lapsiperhekysymykset, opiskelijoihin liittyvät kysymykset, aluepolitiikkaan liittyvät kysymykset, ne ovat kaikki aina myös talouspolitiikan kysymyksiä.
Eli olet valmis menemään veron alennuksiin lapsiperheiden osalta?
No julkisuudessa on puhuttu erinäköisistä asioista, että kuinka voisiko olla mahdollista, että lapsiperheillä olisi vaikkapa kevyempää verotusta. Ja sitä minä ajattelin sitten selvittää ja tutkia, että mitä osaltani voin tehdä lapsiperheiden eteen.
Hallitusohjelmaan ei ole kuitenkaan tullut muutoksia, joten pysykö tämä vielä sen yhtä pitkän kuin laveankin hallitusohjelman raameissa?
Hallitusohjelma on se, mitä tämä punamultahallitus ensisijassa toteuttaa ja tekee, ja siellä meillä kyllä riittää paljon työtä.
Ukraina ja Venäjä ovat sopineet Pariisin huippukokouksessa tulitauosta. Nyt asiasta kertoo lisää kirjanvaihtaja Antti Kuronen. Toimittaja on Marjo Näkki.
Venäjä ja Ukraina ovat siis sopineet täydestä tulitauosta ja pyrkimyksestä vetää joukot Itä-Ukrainan konfliktialueelta ensi vuoden maaliskuuhun mennessä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapasivat eilen Pariisissa Ranskan ja Saksan kätilöimässä huippukokouksessa. Kokousta on Pariisissa seurannut ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen. Täysi tulitauko on nyt sovittu ja pyrkimys vetää joukot Itä-Ukrainan konfliktialueelta, siitäkin on puhuttu. Miten arvioit tuon huippukokouksen, Antti?
No kyllä se oli Kyllä se oli merkittävä kokous, että tässä oli joukko näitä konkreettisia toimia, joista sovittiin. Tulitaukojahan on tuolla alueella sovittu jo varmasti parikymmentä tämän yli 5 vuoden aikana, mutta nyt tällä kertaa siitä sovittiin ihan korkeammalla tasolla, eli sillä on aika hyvät edellytykset. Sitten tuohon ehkä vähän täsmennyksenä, että tarkoituksena on vetää joukot kontaktilinjalta 3 eri paikassa, 3 todennäköisesti tämmöisessä kylässä tai missä on ongelmia. Koko kontaktilinjahan on yli 400 kilometriä, että koko siltä alueelta ei ole päämääränä vetää joukkoja.
No miten Antti kuvaat tuon tapaamisen ilmapiiriä? Ainakaan TV-uutiskuvista ei näkynyt, että Zelenski tai Putin olisivat edes kätelleet kameroiden edessä.
Eivät kätelleet, ja se on aika luonnollista. Nämä 2 maatahan ovat sodassa keskenään. Sen on tämä kansainvälinen rikostuomioistuinkin todennut. Mutta kyllä siinä lehdistötilaisuudessa siinä mielessä oli ehkä vähän parempi henki kuin on ollut aiempina vuosina. Esimerkiksi Putin ei kritisoinut Ukrainaa kovin sanoin, jota hän hyvin usein tekee. Eli kyllä tässä oli tämmöinen nyt yritys aloittaa tämmöinen uusi rauhanprosessi, ja tarkoitushan on myös järjestää uusi Normandian kokous 4 kuukauden päästä, ja silloin juuri nähdään, että onko näitä asioita toteutunut. Tässähän oli myös muita asioita, esimerkiksi, että tehtäisiin uusia rajanylityspaikkoja, suoritettaisiin miinan raivausta tuolla rintama-alueella, ja nimenomaan tämä tulitauko, että niitä varmasti nyt katsotaan, että toteutuvatko ne, ja sen jälkeen voidaan sitten mennä takaisin näihin todella vaikeisiin kysymyksiin.
Mainitsit tuon Normandian kokoonpanon, ja se tarkoittaa siis Venäjää, Ukrainaa sekä Ranskaa ja Saksaa. Onko tämä nyt sitten hyvän kokoonpano pohtia tätä Itä-Ukrainan rauhan mahdollisuutta?
No se on se kokoonpano, joka on olemassa. Se muodostui silloin kesällä 2014, kun tämä sota alkoi ja oli pahimmillaan. Ja juuri tämä ryhmä saa aikaiseksi nämä Minskin sopimukset, jotka sovittiin vähän eri ryhmässä. Ukrainahan on tosin toivonut, että esimerkiksi Yhdysvallat ja britit olisivat mukana tässä, mutta Venäjä on luonnollisesti kieltäytynyt tästä.
No täällä huippukokouksessa puhuttiin siis Itä-Ukrainan konfliktista, mutta mainittiinko Krimin niemimaan miehitystä lainkaan?
Ei ainakaan julkisesti, ja Vladimir Putin oli jo etukäteen sanonut, että Krim ei ole niin kuin neuvottelupöydällä tässä tilanteessa, että tässä puhutaan Itä-Ukrainasta. Ja tosissaan sitten nämä kaikkein vaikeimmat kysymykset, jotka liittyvät tähän Itä-Ukrainaan, on se, että Ukraina vaatii, että Venäjän pitäisi vetää joukkonsa pois sieltä alueelta, joita Venäjä miehittää, ja myös, että kaikki laittomat aseelliset ryhmät pitää riisua aseista, ja tähänhän Putin ei suostunut. Putin myös halusi, että Ukraina muuttaisi perustuslakiaan niin, että nämä nykyiset niin kutsutut kansantasavallat saisivat tämmöisen perustuslaillisen autonomian, ja tähän Ukraina ei myöskään suostunut, eikä myöskään vaaleista päästy sopuun. Nämä ovat ne kaikkein nyt suurimmat asiat, jotka oikeasti lopettaisivat tämän sodan, mutta tämmöistä deeskalaatiota saatiin paljon aikaiseksi.
Näin me siis kuulimme Antti Kurosen sanoja, mitä Pariisissa sovittiin, mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Aihetta Radion Ykkösaamussa analysoivat Katri Pynnönniemi, Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Aleksanteri instituutista, sekä Ilkka Kanerva, kokoomuksen kansanedustaja ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kunniapuheenjohtaja. Marjo Näkki haastattelee.
Kommentoikaa ensin tätä Pariisin huippukokouksen antia. Katri Pynnöniemi, oliko se onnistuminen ja kenelle?
No oli tietyssä mielessä varmaan onnistunut, mutta keskeinen pointti on se, että näissä keskeisissä kiistakysymyksissä tämä kokous osoitti, että osapuolet ei ole lähentynyt lainkaan, mutta että tätä ei myöskään odotettu. Eli nyt saatiin ehkä juuri se, mitä vähän uumoiltiin, eli vankien vaihto oli oikeastaan, ei ollut tuossa Antin listalla, mutta oli se ykköskohta, koska se on osa sitä deeskalaatioa. Sitten näiden joukkojen vetäminen kolmessa eri kohdassa, jonka kautta sitten niin kuin jatkuvat niin kuin kaatuneet ja uhrit siellä molemmin puolin, niin se vähän vähenisi. Ne oli ehkä sellaisia keskeisiä, mutta että sinnehän jäi hyvin paljon tulkinnan varaa. Eli nyt minkälainen kokous ehkä 4 kuukauden päästä sitten järjestetään, että onko se millä tasolla. Siitä ei ollut mun mielestä selkeää. Tämä Macron sai prosessin. Mä luulen, että sitä hän lähti sieltä hakemaan, eli jatkoa seuraa.
No Ilkka Kanerva, oliko tämä voitto muualle kuin Ranskalle?
Kyllä mä erittäin pitkälle allekirjoitan tuon, mitä Katri tuossa omalta kohdaltaan näki tässä nyt eilisissä tapahtuneen. Venäjähän pelaa tietysti aikaa tässä, se on aika ilmiselvää. Heillä ei ole kiirettä ja pitää mielessä, että mikä ikään kuin Venäjän käyttäytymistä motivoi. Ja se on tietysti blokata Ukrainan länsi-integraatio, tarkoittain sekä Euroopan unionia että NATOa. Ja sen tavoitteen mukaisesti minusta Venäjä on aina osannut olla poikkeuksellisen taitava shakin pelaaja ja se kyllä näkyy tässäkin ratkaisussa ilmiselvästi läpi että mikä se strateginen näkemys on. Putin ei tässä suhteessa pelannut yhtään väärää korttia tuolla. Siitä huolimatta, että tätä tulitaukoa nyt jatketaan, joka on rikottu kymmeniä kertoja näiden vuosien myötä. Ja siinä on tietyt ehdot, jotka ovat ikään kuin tulitauon pitävyyden takana. Esimerkiksi se, että tulitauon pitäisi tietyllä alueella sitten pitää 7 päivää ja kertaakaan näin ei ole tapahtunut, joka antaa sitten taas vastapuolelle ikään kuin avoimet ovet lähteä sotilaalliseen toimintaan ja näin on juuri näissä tapauksissa käynyt. Ne ovat pieniä, ne on 2-4 neliökilometrin kokoisia pikkualueita, joista tässä puhutaan, mutta ne ovat mahdollistaneet kuitenkin sitten taas Ukrainan tavoitteen toteutumista humanitaarisen avun perille saattamisen merkeissä ja rajanylityksen helpottamisessa, joka on hirvittävää katsottavaa paikan päällä, miten siellä mummut ja papat seisovat tien vieressä päästäkseen hakemaan sosiaaliturvamaksujaan rajan ylitse. Ja tässä mielessä 400 kilometriä ja sitten nämä muutamat harvat rajanylityspaikat eivät tietysti ratkaise, eivät avaa tätä asiaa. Ne antavat hyvää eksperimenttiä, mutta siinä on se ikään kuin pirullisuus myöskin takana, että Ukrainassa pelätään myöskin tätä sen vuoksi, että ne ennakoivat vähän samanlaista käyttäytymismoodia kuin mitä on Abhaasiassa ja Transniestressä sovellettu, jotka ovat ajautuneet sitten nämä alueet pitkän päälle kuitenkin selvästi ikään kuin venäläisen nukkehallinnon rooliin. Ja soiteltiinko tässä nyt niitä alkueväitä, niin en tietysti haluaisi nähdä sellaisen toteutuvan, vaan Ukrainan eheys on täytyy olla se päämäärä. Ja sitä korttia puolestaan Zelenski pelasi tässä kokouksessa. Ja luojan kiitos onnistuneemmin kuin mitä alkuperäisodotukset olivat, että hän ei astunut ansaan niin sanotusti.
Niin, eli Itä-Ukrainaan saattaisi tulla 2 kansantasavaltaa, josta nyt tässä puhutaan. Joo. Eli Ukrainan sisään 2 autonomista aluetta. Tähän pyrkii Putin ja Zelenski haluaisi säilyttää Ukrainan yhtenäisyyden.
Joo, no mun mielestä tässä on nyt hyvä kohta oikeastaan avata sitä, niin kuin Kanervan tuossa tekikin jo tätä Venäjän pelikuvioa. Eli siellä on tässä näkyy hyvin nyt varsinkin eilisessä tiedotustilaisuudessa tämä Venäjän kaksoispuhe. Eli me puhutaan nyt Minsk-2-sopimuksesta, joka on luotu sillä, että Venäjä on käyttänyt sotilaallista voimaa Ukrainassa. Eli puhutaan helmikuusta 2015, jolloin Ukraina oli niin kuin pakotettu sen vyörytyksen edessä jotenkin tekemään niin kuin jonkinnäköinen sopimus. Ja nyt sitten eilen tässä tiedotustilaisuudessa Putin käyttäytyi niin kuin tämä sopimus, joka on epäedullinen Ukrainalle siinä mielessä, että siellä sanotaan jotenkin näin, että ensin vaalit ja sitten raja. Niin, että tämä on koko maailma tämä sopimus, jonka he on luoneet. Ja kuitenkin samanaikaisesti hän siellä esiintyy niin kuin ulkopuolisena. Eli ulkopuolisena toimijana meillä ei ole puhukaa keskenänne siellä Ukrainan sisäisessä kiistassa. Eli tämä sama juttu pyörii koko ajan. Ja sitten se, mistä on se kiista, mihin mainitsit, mihin Ukraina ei voi lähteä mukaan, eli että näiden alueiden autonomia naulattaisiin sinne perustuslakiin, jolloin Venäjä saisi niin kuin jatkuvan tällaisen painostuselementin Ukrainan sisäpolitiikkaan. Ja se, mikä mua pisti silmään siinä tilaisuudessa, oli, että tässä kohtaa, kun sitten aika loppupuolella, niin Venäjä kertoi tämän oman kantansa, ja Zelenski sitten hyvin selkeästi sanoi, että nämä on meidän prinsiipit, ja että raja ensin ja sitten vaalit ja niin edelleen. Niin Ranskan ja Saksan johtajat oli hiljaa. He ei niin kuin ottanut siihen kantaa. Ja tämä on se peli ollut, tämä dynamiikka, että siinä ei niin kuin julkisesti tule sitä tukea sille Ukrainan kannalle, vaan että siellä tämä kaksoispuhe niin kuin pyörii vuodesta toiseen, että ei tule niin kuin julkista painostusta siihen, että päästäisiin niin kuin ehkä avaamaan sitä varsinaista ongelmaa, eli se Venäjän joukkojen vetäminen sieltä alueelta.
Niin, ja Venäjä ei oikein tarvitse vieläkään myöntää, että se olisi sodassa
ei,
osapuoli.
Ei tietenkään myönnä, eikä tule varmaan koskaan myöntää.
Minusta tässä olisi periaatteessa, siis sitaateissa minun rauhansuunnitelmassani asiaa koskien, olisi sellainen ikään kuin välitie löydettävissä tähän rajaturvallisuuteen, josta sekä Ukraina että Venäjä ovat omalta osaltaan ikään kuin liputtaneet sen puolesta täysin toisensa poissulkevilla tavoilla toki, ja se olisi se, että Ukrainaan kyettäisiin perustamaan rauhanturvaoperaatio sille raja-alueelle. Ja ehkä katsomaan juuri sen, että tämä puoli olisi kunnossa, koska minusta on mahdotonta varmaan Ukrainan ajatella hyväksyvän vaaleja ennen kuin he voivat katsoa, että rajat ovat Ukrainan suverenissa hallinnassa. Osaisimme sen nähdä Suomen tapaukseen heijastuen erittäin selvästi ja jokaisen muunkin maan kohdalla. Tiedän, että ei ole helppoa, mutta joko YK:n tai Etyjin alle mielestäni pitäisi Macronin ja Merkelin nyt seuraavassa yhteydessä tulla esityksellä tähän neuvottelupöytään, jossa kansainvälistä rauhanturvaoperaatiota ainakin otettaisiin esille ja perattaisiin, että onko sillä mitään realistisia edellytyksiä. Se on se toinen raide, nimittäin tämä turvallisuuden takaaminen, ja toinen raide on tietysti nämä Ukrainan omat uudistukset sisäisesti. Niihin en nyt mene sen enempää, ja tämän autonomisen aseman järjestäminen tämä Steinmeier-formaatin merkeissä, joka merkitsee sitä, että Etyjillä tulisi olemaan siinä lisääntyvä ponnistus, jossa Etyjin resurssit ovat tällä hetkellä kyllä jo äärirajoillaan, mutta tässä puolestaan Suomella voisi olla aika paljon lisäannettavaa, miten sitä Etyjiä resurssoitaisiin, jotta jossakin kohtaa myös ne vaalit voitaisiin toimeenpanna, joka on vuosien prosessi. Nykytilanteessa se on käytännössä mahdotonta.
Minkälaisen viestin kanssa Zelenski nyt palaa Kiovaan, Katri Pynnöniemi?
Hyvä kysymys.
Niin. No ainakin hän esiintyi tämmöisenä asiallisesti. Hän ei niin kuin ollut siellä tunteiden vallassa millään tavalla, ja mielestäni hän onnistui aika hyvin vastaamaan Putinille varsinkin näihin identiteettikysymyksiin, jotka on keskeisiä tässä, myös se, että Venäjä niin kuin puolustaa siellä venäjänkielisiä, niin Zelenski onnistui kyllä mun mielestä siinä sitä asiaa pyörittelemään, ja esimerkiksi tämä, että pitää olla dialogissa sitten, ja sillä Putin aina tarkoittaa näitä fantasiatasavaltoja, niin Zelenski vastasi, että no minähän olen koko ajan dialogissa kansalaisteni kanssa sinne ja eri tavoilla ja vielä, että pitäisi saada sitten näitä, jotka on niin kuin sieltä alueelta joutunut lähtemään, että heidät mukaan sinne Minskin prosesseihin, että siinä mielessä, mutta toki siellä oli niin kuin häntä vastassa sitten presidentinhallinnon edessä joukko ja siinä mielessä toki kertoo siitä, että odotuksia on, että saadaan rauha, oikea rauha aikaan, että ei se, että korosti jo koko ajan, että me emme niin kuin antaneet periksi yhtään, että se oli ehkä se.
Näin. Tässä Katri Pynnönniemi, turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori sekä Ilkka Kanerva, kokoomuksen kansanedustaja, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kunnian puheenjohtaja, jota heitä haastatteli Marjo Näkki. Ja tässä olivat päivätunnissa aiheet tänään. Mira Sander kiittää.